Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai.
Esiet sveicināti radio tev klausītājiem. Jā, raidījums ceļā uz mājām. Šodien nedaudz citādākās skaņās, vairāk dāmas un arī kāds kungs mums šodien pievienosies. Mans vārds ir Elizabete Puča un Madara tepat pretī kā jau ierasts. Mūs visu parādīs, pastāstīs, izvedīs cauri visiem līkločiem par to, ko tad mēs šodien runāsim starp citu jau sestajā raidījuma epizodē. Čau, Madara, un izstāst uzreiz, par ko mēs šodien runāsim. Kas būs par sarunām, jautājumiem un kas tad galu galā pie mums šodien ciemos.
Uzreiz arī ķeros pie lietas un stāstu. Čau, Elizabete, prieks ar tevi arī šādā amplua un formātā satikties. Un par to, kas mums šodien ir ciemos, es sākušu tā. Jau skolas laikos viņš bija jaunēklis, kurš apveltīts gan ar eksaktajiem talentiem, gan ar radošajām prasmēm un domājot par to, kādu profesiju izvēlēties un ar kuru saistīt savu dzīvi, kā pats saka, nevēlēdamies kļūt par džemper galvu, izvēlējies arodu, kas apvieno eksakto un radošo pasauli, un tāpēc dāmas un kungi šodien pie mums viesos arhitekts un nu jau arī antropologs Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs alūksnietis Matīss Šteinerts. Čau, Matīss!
Čau!
Ķeroties tam versim pie ragiem, es tev gribu jautāt tā. Droši vien lielākai daļai no mums ir priekšstats par to, ko dara arhitekts, bet kā izskatās arhitekta antropologa darba diena? Pastāsti mums lūdzu.
Nu, arhitektūras un antropoloģijas tāda nozare Latvijā īsti nav. Es esmu viens no ļoti dažiem, kas ar to nodarbojās. Un mēs pārsvarā strādājam tādā pilsētu plānošanas un pilsētas veidošanas laukā un nodarbojamies ar cilvēciskās mēroga un cilvēciskās perspektīvas tādu ieviešanu un norādīšanu pilsētas lēmumu pieņēmējiem, lai pilsēta tiktu plānota ne tikai no augšas no torņa, no kaut kāda rasēmā.
No domes? Bet,
jā, no domes augstākā stāva. Bet arī no tāda cilvēka skatu punkta.
Un kas tie ir par paņēmieniem, ar ko tu saproti to sabiedrības vēlmi vai vīziju par kaut kādu konkrētu teritoriju, parku vai jaunu objektu?
Tātad antropologi vispār, varbūt tās sākam ar to, kā darbojās, kas ir antropoloģija. Antropoloģija ir nozare, kas skaidro savādāko, skaidro dīvaino, nesaprotamo un mēģina atrast kaut kādu iekšējo loģiku, kāpēc kaut kādas sabiedrības grupas uzvedās tieši tā vai savādāk, un to skaidrot ar politiskiem, radniecības, reliģiskiem, cilvēku attiecību, dažādiem modeļiem, ekonomiskiem arī. Un antropologs tātad dodās tajā kopienā, ko viņš izpēta, dodās viņiem padzīvo kaut kādu laiciņu kopā vai vismaz satiekās seju sejā un uzdod jautājumus un saņem atbildes un mēģina viņus interpretēt, saprotot maksimāli precīzi vai kāds mums lai čugu nosīs vai tiešām stāsta patiesību. Nu tāda viens pret viens pārbauda vai tas, ko mēs, vai stereotipu pārbauda vai tā ir taisnība vai nav taisnība.
Principā sanāk, ka tavs darbs tādā vienkāršā valodā ir doties pie cilvēkiem, padzīvoties ar viņiem, ja nedaudz saprast, kas tur tajā galvā notiek un tad tālāk to visu tu nesi tālāk. Un iekšā būvē pilsētvidē, ja?
Tā jā, nu jā, skaidrot tos dažādos rīcības, kas noliek, mēs reizēm kaut ko redzam uz ielas, kas liekas dīvains un nesaprotams, un mēs viņu gribam izstumt ārā grafitī, ielu mākslu, piemēram. Bet to var skaidrot pavisam savādāk, to var skaidrot kā pilsētas radošumu, kā to cilvēku grupu, kurām nav iespējas sevi izpaust kaut kādā radošā, viņu radošo enerģiju nav iespēja izpaust uz audekla, viņi izpauž uz cita veida audekla, viņi sauc par pilsētas audeklu.
Un lai tas nekļūst par huligānismu, kā daudziem liekas, jā. Tavs varbūt uzdevums un domnieku uzdevums saprast, kā to pareizi.
Jā, varbūt katrast visiem kaut kādu vietu, kur tas ir sociāli pieņemams un kādu skateparku, kur var krāsot uz nebēdu un tā kā Rīgā tur tuneļus kādreiz atvēlēja tam.
Jā. Jā, man liekas brīnišķīgi, ka mēs esam nu, tik tālu jau nonākuši. Mēs mēdzam dalīt dzīvi posmos pēc kaut kādiem relatīvi svarīgiem notikumiem tajā, piemēram, nu, pirms mēs apprecējāmies, vai tad, kad es pabeidzu studijas, vai tad, kad es sāku aktīvi sportot. Un katram tie notikumi var būt dažādi, bet ir vismaz viens, kas mums visiem ir kopīgs, un tā ir dzīve pirms un pēc Covida. Es ceru, ka būs arī pēc Covida, jo šobrīd laikam ir tikai pirms. Un zināms, ka mājokļu iegādes un būvniecības sfēra ļoti pamainījās pēc šī vīrusa uzliesmojuma. Un saki, lūdzu, kā tas mainīja tavu profesionālo, varbūt tieši arhitekta ikdienu?
Uh-huh. Arhitekta ikdiena ar Covidu mainījās vienlaicīgi arī tādā veidā, ka tajā pašā mēnesī principā tika ieviests būvniecības informācijas sistēma. Un lai gan viņa sākotnēji, un viņa joprojām ir tāda
man viņa lauznīga. Ļoti tuva ir.
Viņa ir tāda lauznīga, jo viņa grūti saprast, viņa ir ļoti neintuitīva. Un viņai tās lietotāja pieredze ir tāda patraka, bet viņa deva iespēju visu darīt attālināt, strādāt attālināt, nekur nebraukāt. Un manuprāt, Latvija ielica ļoti, ļoti labā vilcienā pašā pēdējā brīdī.
Es patiešām nezināju, ka būvniecības informācijas sistēma, ja bisiņš, kā es to mēdzu saukt, ko mēs izmantojām savas mājas būvniecībā, mēs patiešām nekur nebijām klātienē. Es nezināju, ka viņa ir radusies tieši...
Viņa ir radusies pāris gadus ātrāk, bet viņa no tā, no 20. Gada janvāra pirmā ir jāizmanto obligāti visiem projektiem. Viņa bija neobligāta kaut kādu laiku, bet tad viņa arī maz izmantoja.
Tad tas nozīmē, ka es klātienē vairs nevaru iet tur
krāmēties ar saviem papīriem.
Klātienē tu vari iet tagad satikt speciālistus, bet visus papīrus iesniedz online. Jā.
Ok, un teiksim par kaut kādu tavu noslodzi. Mēs zinām, ka teiksim tāds tirgus, mājoku tirgus palika ļoti nu, tāds intensīvs, ir ārkārtīgi milzīgs pieprasījums, vai arī tev palika vairāk darba, vai ir vispēkšņi tev zvanīja, Matīs, es gribu, lai tu man beidzot to māju uz projektā.
Nu, es savā praksē nejūtu tādu atslābumu, jā, tā daudz darba ir, jā.
Forši, varbūt tu vari mums izstāstīt, kādas veiksmīgas un arī neveiksmīgas tendences tu redzi arhitektūras risinājumos pēdējā laikā un jā, ko tu vari izcelt.
Veiksmīgs, neveiksmīgs tendences. Manuprāt, visā iešana uz energoefektivitāti ir diezgan veiksmīgs stāsts. Man ir pāris klienti, kas ļoti veiksmīgi uzstādījuši sev gaisa ūdens siltumsūkņus, saules paneļus un tagad patiesībā iziet pa nulēm vai pat plusos ar savu apkuri un mājas, pat vecu māju nosiltinot, ir sanācis izveidot ļoti ekonomiskas un energoefektīvas mājas. Tā kā tas ir tas, kas, manuprāt, ir veiksmīgais un tāds vērtīgais, un kā mēs, es ticu, ka pēc nākamās ziemas tiešām katrs domās jau par to, kā
Cik šobrīd, piemēram, ja tev varbūt procentuāli, varbūt ir kaut kas galvā, kāda cipari, cik cilvēki izvēlas jau uzreiz māju būvējot šos risinājumus ieviest, tieši nu, pēc tavas pieredzes, jo es pēc sevis varu spriest to, ka es nu, izdarīju, vai iespējams varbūt kļūdu, ka es pēc tam par to sāku domāt un ka es pēc tam apaudzējuši to māju ar tiem energoefektīviem risinājumiem. Kā ir tavā pieredzē, kā ir tavā praksē ar šo jautājumu?
Nu, ja būvē jaunu māju, tad gandrīz visi izvēlās uzreiz tādas, nu tās, katrā ziņā cilvēki man nepretojās, ja es lieku kādu lieku vatas slāni virsū uz tiem sienām. Un, nu, ir bijis arī klients, kurš saka, nē, bet tas bija pirms, tieši pirms Covida, kurš teica, ka nē, man apkura vispār nav vajadzīga, pašlaik elektrības cenas ir tādas, ka es varu sildīt māju ar kondicionieri un
Jā, piezvani viņam, ko viņš tagad domā.
Viņš pašlaik vēl būvē to māju, tā kā es ticu, ka viņš kaut kādu izmaiņas ieviesīs savā projektā, bet viņam bija tas aprēķins, ka tas gaisa ūdens siltumsūknis ir diezgan dārga ierīce, un tad viņa nolietojās tikpat ilgā laikā, kā atmaksājās, tad kāpēc viņu vispār pirkt.
Un vai tu redzi arī tādu kombo, ja izvēlas siltumsūkni, tad saules paneļi uzreiz tiek uzstādīti, vai cilvēki no sākuma varbūt izvēlas tikai siltumsūkni, un tad tur kaut kā mēģina tikt pie tiem paneļiem?
Nu, biežāk izvēlās siltumsūkni, un tad saules paneļas ir nākamais, bet visbiežāk to, nu, tomēr kopā viņus liek.
Un es saprotu pareizi, ka tu kā arhitekts, kā labs arhitekts, savam klientam arī mēģini palīdzēt ne tikai ar tādu mājas vizuālo un plānošanas aspektu, bet arī ar to, kā viņa būs apsildāma, cik energoefektīva viņa būs. Tas ir tāds pilns servis.
Nu, klienti ļoti, ļoti atšķirās no tā, gan tā kāda viņiem ir esošā situācija, vai tas ir tukšs zemes gabals, viņi būvē kaut ko jaunu, vai viņi rekonstruē, renovē kaut kādu māju, vai tas ir vispār pilsētas mājoklis, kur mēģina pārbūvēt kādus bēniņus. Tie stāsti katrā gadījumā ir nedaudz savādāki, un arī cilvēku iepriekšējā sagatavotība uz to mūsu tikšanos ir stipri dažāda. Citi ir jau izdomājuši savu stratēģiju, un viņiem vajag tikai kādu, kas tiek palīdz cauri ar to bisiņu un, un atrisinā formalitātes ar, ar būvaldi. Citiem akal nav vispār nekādas vīzijas, un tad mēs meklējam kopīgi moodboardus taisam un sajūtu meklējam un, un plānojam. Un ir, ir bijuši klienti, kam ir ļoti svarīgs plānojums, piemēram, strikti turēties pie kaut kādām dažādām vērtībām. Un bija viens klients, kas ar vastu, šastu, indiešu kaut kādu arhitektūras formu nodarbojas, viņam vajag tieši turēties pie tām, tām vērtībām. Pats viņu nav, nav īsti izdomājis, bet tad es esmu spiests apgūt kaut ko pilnīgi jaunu un, un iziet cauri tādai jaunai pieredzēji un saprast. Un tad kopā mēs saprotam, vai tā māja, kas ir domā, kas ir būvēta pēc Indijas principiem, atbilst Latvijai vai nē, un tad viņš beigās izdomāja, ka nē, viņš būvēs vispār pavisam savādāku māju, bet nu, mēs kopā izgājām tādam mācību procesam cauri. Tā kā tas klientu, man nav bijuši divi vienādi tādi pasūtītāji, lai teiktu, ka... Ka ir kaut kāds virziens vai, vai trends, kā cilvēki domā.
Redzi, ik pēc, ganīž no katra tava otrā vārda, es, man, man ir tāda sajūta, Matīs, riktīgi forši, ka viņu uzaicināja, viņš tiešām ir labs tajā, ko viņš dara, un viņš pat ir gatavs klienta dēļ apgūt vastu šastu, vai kā tu
bet kāds... Es varētu taisīt racevišu šo par vastu šastu, jā, tas ir pavisam cits stāsts.
Jā, bet kā, teiksim, cilvēkam vienkāršajam, kurš beidzot ir saņēmies tādam, nu, ļoti svarīgam solim, cilvēks dzīvē savas mājas būvniecībai, kā viņam no milzīgā arhitektu klāsta saprast, kurš ir labs, kurš varbūt netik labs un ar kuru man pa ceļam būs?
Nu, arhitektu, arhitekti sevi nesludina, manuprāt. Vai vismaz labi arhitekti sevi neliek sludinājumos. Jo viņiem tas nav vajadzīgs, viņiem viņu tas slava izplatās no mutes mutē. Un tā arī mēs veidojam savu atpazīstamību, savu kaut kādu, mūs iesaka viens klients nākošajam, un, un tā arī mēs izplatamies. Līdz ar to droši vien tie, ko iesaka no, no projektiem, kur ir bijusi laba sadarbība, tos arī vajag izvēlēties. Es pats nekad neesmu izvēlējies arhitektu, tāpēc man tev grūti atbildēt šo jautājumu.
Es tieši gribēju prasīt, kā, nu kā, ja tev būtu jānosauc, varbūt tāds nu, trīs pirmās, kas tev nāk prātā, ja tu nebūtu pats arhitekts, ja, un jā. Tev būtu jāiesaka, tagad kādam, kas ir labs arhitekts. Tāda trīs stūrakmeņi, vaļi vienalga sauc kā gribi, uz kā turās laba arhitekta definīcija.
Es teiktu, kad... draugi, paziņas, kas ir izgājuši cauri šai pieredzēji, viņi, kam uzticaties, viņu viedoklis ir, ir svarīgs, jo tad viņi var godīgi nesamānoties izstāstīt, ko var gaidīt no katra arhitekta un ko viņam labāk vispār neprasīt. Jo ir arhitekti, kuriem prasīt, kuri ir smalki dizaineri, bet varbūt viņiem klibo kaut kādas praktiskās lietas un ir ļoti praktiski pragmātiķi, kuri uzprojektēs garlaicīgas kastītes, bet viņi varbūt būs ļoti energoefektīva māja. Un nu, tas, ko jūs meklējat, ir droši vien katram savādāks, un ir arhitekti, kas ir trenēti rekonstrukcijās un ir arhitekti, kas būvē jaun, tikai jaunbūves un nemaz neskarās klāt vecajām ēkām un ir tādi, kas būvē milzu lielas ēkas un nodarbojās ar plānošanu un ir tādi, kas ar pirtiņām un dzīvokļiem. Tāpēc viens ir ieteikums no draugiem noteikti, otrs ir redzēt arhitekta darbus, ko viņš ir izdarījis, ko viņš ir uzprojektējis, jo arhitekti, parasti arhitektam var pajautāt arī, lai aizved parādīt kādu no saviem objektiem, ko viņš ir uzprojektējis un tad...
Tas neskaitās tā nepieklājīgi, ja? Tagad tā parāda man visu, ko tu esi izdarījis.
Nu, jā, nu tas, manuprāt, ir okei. Okay. Tas tikai prasa nedaudz loģistiku, jo tie cilvēki, pie kuriem, nu, tur ir, projektējot māju, jau veidojās attiecības arī ar to ģimeni, līdz ar to arhitekts kaut kādā brīdī jau kļūst no tāda formāla pakalpojuma sniedzēja līdz ģimenes draugam, jo mēs, ja mēs tiešām to daram tā kā tam vajadzētu būt, tad mēs iepazīstam ģimenes rituālus, ģimenes dažādas procesus, kā kur šād brokastis, kā kuram patīk sēdēt, kurā galda pusē, kā, kad bērni nāk, kurā vietā viņi dzīvos, kur cilvēki plāno novecot, kurās telpās viņi plāno savu darba vidi. Mēs iepazīstam to cilvēku ļoti personīgi, un tā ir ļoti interesanta antropoloģija, kā par to cilvēka, cilvēka dzīves ritmiem, kas atklājās, un cilvēka vēlamajiem dzīves ritmiem, varbūt tās, kas ir savādāk nekā īstie dzīves ritmi, mēs būvējot māju, iedomājamies, kā mēs dzīvosim kādreiz, kā mēs gribētu dzīvot. Un tas varbūt tās atšķirsies no tā, kā mēs patiešām tur dzīvosim tajā mājā. Bet tā antropoloģija ir tā kaut kādas idealizētās pasaules sasaistīšana ar reālo pasauli. Un tad arhitekts mēģina ir tāds kā scenogrāfs tajā nākotnes dzīvē.
Man nepamatā arī tāda sajūta, ka tā ir nākotne, tas, ko tu esi kaut kā tev veiksmīgi dzīve ir parādījusi, salikt kopā, vai es nezinu, kas ir bijusi, kas tev stāvējis klāt, vai no kurienes tev tā ideja piemācīties klāt, ja var tā neglīti varbūt teikt, vienkārši antropoloģija klāt arhitektūrai, man šķiet, ka tā ir tāda vīzija, jā, kurā, uz kuru jātiecas tavas sfēras profiņiem.
Tu tas jautājums?
Varbūt jā, bet tu vari droši savu komentāru, es tikai paspīdēt, ka man ir tāds labs secinājums.
Jā, man liekas, ka no arhitektūrā ir tā, ka tu ilgstoši neredzi savu darbu rezultātu. Beidzot arhitektūras skolu, vai pat arhitektūras skolā, cik daudz jau sāk strādāt skolas laikā, bet mēs zīmējam un 80%, ja ne vairāk no tā, ko mēs uzzīmējam, paliek plauktos vai folderos glabāties. Un tu neredzi savu darbu rezultātu, ja vien smukas mapītes neskaitās, tad tas nepietiek. Tas ir viens, otrs, tā tomēr ir ļoti tāda prakse balstīta nozare, kurā tas sajūta, ka tu kaut ko saproti, rodās pēc diezgan ilga laika un ne skolā. Skolā rodās varbūt tās dažādas smalkas teorijas, idejas un tādas pārliecības un jaunības dulums un ideālisms, ko dod skola, un arī tehnikas, kā to darīt, bet tāds īsts skills, es nedomāju, ka es esmu joprojām diezko tāds daudz trenēts arhitekts, un es ilgi jutos, ka es esmu tāds lūzers tajā jomā, un man gribējās vispār kaut ko mest nost un mainīt un kaut ko darīt jaunu, man likās, es biju kaut kādā ceļojumā, tur stopēju pa Balkāniem un un man likās, ka varētu kaut kā pelnīt naudu ar ceļošanu un un to arhitektūru mest vispār groziņā un aizmirst, bet tomēr tā kā pagājuši tur ir, nezinu, 5 gadi, ko mācoties un vēl 3 gadi strādājot, tad urbānā antropoloģija bija kaut kas pa vidus savienojot to, un es tā domāju, jā, antropoloģija tā ir lieta, kad mēs dodamies pie svešām, ne tikai eksotizējam viņu un izmantojam kā tādu pieredzes, braucienu pieredzes ceļojumu, jo mūsu ekonomika un kultūra ir tāda, ka mēs tirgojam pieredzes. Tas ir 21. Gadsimta kaut kāds tāda dīvainība.
Marketings, jā.
Marketings, un mēs tirgojam pieredzes. Un es negribēju palikt tajā seklajā līmenī, kad es gribu braukt uz skatīties uz lauvām un par to iznīcināt Āfriku vēl ar to visu savu ekoloģisko nospiedumu. Bet drīzāk darīt kaut ko labu tai kopienai, bet joprojām braukt kaut kur joprojām darīt. Un antropoloģija ir tas, kas mēģina būt laba pret to kopienu, kurā viņa attiecas. Mm-hmm. Mēs ejam uz visu kaut kādu briesmīgāko kopienu, sākotnēji stereotipiski, un mēģinām viņu reprezentēt plašākā sabiedrībā un izskaidrot to iekšējo loģiku viņai, un tas man likās ļoti ētisks ceļošanas veids. Tāpēc es izvēlējos antropoloģiju, bet tad es sapratu, jā, ka es gribu apvienot tomēr to arhitektūru un urbāna antropoloģija, tad ir pa vidu kaut kur starp to ar pilsētu plānošanu.
Nu, ļoti laba no profesija tev ir arī ņemot vērā to, kas šobrīd pasaulē notiek, man liekas, izprast to otru kaimiņu vai kopienu, kā tu minēji, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es esmu dzirdējis, ka Latvijā projektēšanas kvalitāte varētu būt labāka, un daļai to varētu skaidrot ar to, ka arhitekti īsti tā kā nesot iesaistīti līdz galam būvniecības procesā. Tu pats minēji visu kaut ko uzzīmē, bet 80% no tā paliek mapītē. Man viens tāds labs, manuprāt, būvnieks teica, ka uzbūvēt jau var jebko, bet domājot par to, ka tam ir jābūt galu galā ekonomiski pamatoti, reizēm varbūt pamainot kaut kādu nelielu detaļu, relatīvi nelielu detaļu arhitektūrā to būvi, varētu uzbūvēt varbūt nu, tā kā, nezinu, veiksmīgāk un ekonomiski jā, lētāk. Varbūt kāds ir tavs komentārs par šo?
Man laikam ir paveicies strādāt tādos birojos arhitektu un ar tādiem kolēģiem, kuri ir tie būmeistari. Rietumu Eiropas tādā kultūrā būvniecības ir būmeistars, kas stāv pa vidu starp celtnieku un arhitektu. Vai tāds nu, apkopojošā profesija, kas ir starpdisciplināra un un mums Latvijā arī ir tādi arhitekti, kas piedalās visā procesā, sākot no skices līdz līdz interjera projektam, līdz ainavu labiekārtojumam, kas stāv tam blakus ne tikai uzzīmēšanā, bet arī visā būvniecībā, autoruzraudzībās, projektēšanā. Tas ir drusku dārgāks pasākums, nedaudz droši vien, ja tā domā no tādā vidējā tirgus cenas viedokļa, tad jā. Bet man ir paveicies strādāt ar tādiem kolēģiem, kuri tam tiešām stāv blakus un pievērš uzmanību celtniecībai līdz galam. Tā kā ir tādi, bet mūsu gan mūsu maki, gan mūsu tāda kopējā varbūt pieredze. Nu nav, mēs laikam neprasam, esam pieraduši, ka mēs paši būvējam māju, un tā ir mums kaut kā tāda tautas tradīcija, pašiem būvēt savu māju un pašiem būt saviem būvmēsteriem, un tur bieži mēs cilvēki, kas neesam saistīti ar būvniecību, kā uzkāpjam uz daudziem grābekļiem un kļūdamies, un tā neusticēšanās un dažādiem. Un arī ir kaut kāda tāda zināma, man liekas, neusticēšanās celtniecības nozarei, kas ir samaitājusies ar korupciju. Tas arī ir pašai nozarei jāatzīst, ka tā prastrunājot čakarēšana vienam otra ir diezgan iesakņojusies, un tas varbūt bojā to uzticību, kāpēc, lai es nolīgtu kādu vienu, kurš man tagad iebaros dažādus savu klientu produktus. Un neusticēšanās varbūt ir viens no savstarpējā cilvēka neusticēšanās galvenais iemesls tam.
Un tas varbūt varētu būt vēl viens punkts, ka meklēt to arhitektu tādu, kurš ir arī būvmeistars, izvēloties to savējo, un vēl tu pieskāries tam, ka tas iespējams maksā dārgāk kā arhitekta pakalpojums, bet ilgtermiņā nu, tas varētu atmaksāties?
Nu, manuprāt, tādu arhitektu, kas izsako tam visam līdzi un uzbūvēt, bet tur ir ļoti rūpīgi jāskatās, ko viņš iepriekš darīs, tas cilvēks, ka tad pa to pašu naudu, pa ko, tas nebūs lētāk, bet tā klase, ko tu sasniegs, būs augstāka.
Un ja mēs reiz par naudu pieskārāmies, tad vajag mums pastāstīt ļaudīm, nu kas tie ir par cipariem, aptuveni, par ko mēs runājam, jo es nezinu, es izvēlējos tifēdu projektu, ko es arī tev uzjautāšu droši vien vēlāk, ko tu par to domā, kā arhitekts, bet kas tās ir par naudām, ja es gribu ne tifēda māju, es gribu tomēr tādu māju, kā es esmu varbūt izsapņojis, un es gribu pakonsultēties ar kādu profesionālu, nu aptuveni kaut kādi cipari.
Jā, es par šito jautājumu domāju, man liekas, pati arhitektu savienība un kopiena varbūt tagad sāk apjaust, cik maksā projektēšana. Bija pavasarī aptauja, cik maksā arhitektiem tāda iekšēja aptauja, cik maksā projektēšana, cik jūs prasat par saviem. Grūti pateikt, jo ir ļoti dažādi projektētāji un ir ļoti dažādi līmeņi, kādēs projektē, un ir dažādas pašvaldības. Rīgā ir ļoti grūti, piemēram, ar pašvaldību tikt galā ar būvvaldu un skaņošanu tīkliem un aizsargjoslām. Tas viens sadārdzina procesu ievērojami, kamēr pierīgas pašvaldības vilina pie sevis iedzīvotājus ar dažādiem procesu atvieglojumiem. Un tas atkal palētina šo visu procesu, un tās stundas, ko arhitekts pavada pie konkrētā projekta, ir daudz mazākas. Rīgā bieži vien sanāk strādāt pie projekta, pieņemsim, trešdaļu laika un divas trešdaļas laika pavadīt tur ar skaņošanām un cīnoties ar tādām projekta vadības problēmām. Tāpēc nosaukt kaut kādu cenu, arī tas, ko tu gribi uzprojektēt, vai tas ir tev galvā viss jau sakārtots un skaidrs, un tev vajag tiešām tikai cilvēki, kas izved cauri procesam, vai tev vajag tiešām kādu, kurš iedziļinās tavas ģimenes ritmos un uzprojektē tavu nākotnes māju un tavu vispār dzīves scenogrāfiju un domā filozofiski vai tu domā pragmātiski. Es tev nevaru nosaukt kaut kādu konkrētu cenu, tāpēc tas ir grūti. To atkal droši vien var prasīt draugiem un paziņot.
Es ātri iesprokšos, saruna ir ārkārtīgi interesanti. Jā. Un man gribas uzjautāt arī no tās personīgās pieredzes, arī vispār un taviem novērojumiem. Cilvēki, kas izvēlas arhitektus, vai viņi, nu tāds varbūt provokatīvs jautājums, bet vai viņiem ir izpratni par to, par ko viņi maksā? Tad, kad viņi to arhitektu paņem. Vai tu vairāk tomēr jūti to, ka cilvēki tā kā, nu, negluži pretojās, bet viņiem uzreiz ir tāds, nu, jā, bet es jau pats arī tā kā varu mēģināt, jā, bet ko tad, nu, kāda ir tā Latvijā kopējā tev sajūta pie projektiem strādājot?
Jā, tu manuprāt, ļoti labi uzminēji to, ko es gribēju iet tālāk par to izmaksu kompozīciju, kā tas veidojās, jo daudziem cilvēkiem varbūt liekas arhitekts, projekts, ekskavātors, betonmaisītājs, māja. Bet tam pa ceļam ir vēl arhitekts ir tikai projekta tāds kopā turētājs. Tur ir būvi inženieris, kurš mājas struktūrālo integritāti nodrošina to, ka tā māja nesabruks, izrēķina konstrukcijas un tur ir apkures, ventilācijas un kondicionēšanas eksperti, kas padara to māju siltu un nodrošina visas tās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un apkuri. Tad ir elektrības projektētāji, kas izveido elektrības visas ārējos iekšējos tīklus. Ir gāzes, ja tāda vēl vispār būs mūsu pasaulē. projektētāji. Nu jā, un tā tālāk, jo tālāk, jo trakāk. Bet beigās ir interjera projektētājs, vai ne, kas arī tur beigās labo visu kļūdus. Līdz ar to, tur ir daudz cilvēku, kas ir tajā visā procesā iesaistīti. Un tas nav viens arhitekts, tā ir tā vesela arhitekta komanda, ar ko viņš strādā. Tas arī varbūt ir labs jautājums arhitektam, kāda ir komanda, vai viņam ir tie speciālisti jau pieejami, vai tam klientam būs jāmeklē viņi atsevišķi, un tas ir vēl papildus čakara līmenis. Tāpēc, kāds bija tavs jautājums?
Vai cilvēki tā kā vairāk, vai viņi saprot, par ko viņi maksā arhitektam, vai viņi turpina tajā par posmu laikā visu laiku uzdot jautājumus, nu kāda ir tā vispār kopējā jā, sajūta? Uh-huh, uh-huh.
Daudzi saprot un daudzi atkal, man ir bijis tā, ka klienti ir, laikam, baidās vai kautrējās prasīt izmaiņas tajā savā projektā.
Ai.
Viņi, es viņiem uzzīmēju pirmo skici, un viņi jau, hei, forši, zīme, būvējam. un es tā pagāju, tā bija pirmā skica, tur jau vēl es tikai tā kā jūs tikai mēģinu iekārdināt, jūs jau gatavši to būvēt. Nē, nu forši, būs drosmīga māja. bet nē, var prasīt arhitektam arī kaut ko palabot, pārzīmēt, un kamēr tas projekts patīk.
Nu, arhitekts to neņem pie sirds katrā ziņā, ja?
Es saviem klientiem parasti, mēs kā vienojamies, ka līdz kādām 3-4 reizēm mēs to pārzīmējam, mm-hmm. kamēr atrodam, jo nu, pirmā reize, otrā reize ir droši vien kaut kāda piezemētāka, un tad trešā ir, kur mēs savienojam kaut kādas savas gan ambīcijas, gan praktiskās iespējas.
Jā, tie, kas baidās, man šķiet, ka tie varētu būt tie paši, kuri baidās frizierim pateikt, bāc, ne, man nepatika, tu nogriez par īsu, vai šitā krāsa man nepastīja.
Jā.
Vienkārši, ja mēs maksājam par pakalpojumu, ir pilnīgi ok, ja starp diviem cilvēkiem ir diskusija par to, ko viņi gala beigās grib radīt. Varbūt tāds jautājums, ko vajadzēja uzdot nedaudz iepriekš, bet tomēr, kā tad man saprast, kādu māju man vajag, kā uzprojektēt sev piemērotu māju, varbūt kas ir tie lielumi, kas man ir pašam sev jāsaprot, pirms es dodos pie arhitekta. Teikt, lai mūsu sadarbība būtu produktīva.
Mm-hmm. Nu, visu vieglāk ir strādāt ar cilvēkiem, kuri kaut vai uz rūtiņu lapas ir uzskicējuši kaut kādu savu sapnīti, savu ideju, kam ir kaut kāda doma. Vienalga, cik trīcelīgi, neproporcionāli, šķībi greizi, ar zilo lodīšu pildspalu vai nolaustu zīmuli, tur kaut vai kāju smiltīs mums uzzīmēt to, ka es gribu apmēram tādu, tad mums ir kaut kas no kā sākt, tad nav vispār man jāmin. Tad, vai arī, piemēram, kaut kādu savu moodboardu uztais ar tām lietām, kas viņiem liekas foršas patīkamas. Tā es cilvēkiem bieži prasu, lai atsūtu kaut kādus piemērus, vai nu no ko viņi paši redzējuši kaut kur ceļojot, vai arhitektūras žurnāls iedot pašķirstīt un saprast, uz ko tad mēs ejam, kas ir tas mērķis. Tas ļoti palīdz koncentrēties un strādāt fokusēti. Nu jā, tas man liekas, ir svarīgākais apmēram pašiem saprast, ko gribi.
Un varbūt saprast, cik es ilgi gribēšu tajā mājā dzīvot, vai es tur redzu arī savu bērnu nākotni, vai es tur gribu 10 gadus nodzīvot un uzsist, tā teikt, gaisā.
Nu, tās ambīcijas jau tad apgriež spārnus, jau tad tā kā, nu, zin kā, ir jau, tas ir, manuprāt, tādā liels arhitekta ētikas jautājums un arī, klienta izglītības jautājums. Kurā brīdī viens otram pasaka, hei, šis ir traki, šis ir bišķīt jāievarobežo, šito tu neuzbūvēsi, vai jo, ja man neviens nesaka, labi, es zīmēšu tev, kā tu man prasi, tur būs 400 kvadrātmetru māja, beigās izrādās, ka nemaz viņa nav iespējams uzbūvēt, nē.
Ne, tas ir vajadzīgs.
Ne, tas ir vajadzīgs kādam, jā, un tas iestrēgs būvlaukumā uz visiem laikiem. Un beigās tur ir tikai trešdaļa māja uzbūvēta, un tad mēs taisam izmaiņu projektu. Bet Jā, nu tāpēc tāds tādā saprašanā droši vien, ko var un kas ir vēlams, tā balansa. Bet tas jau droši vien rodās, kā mēs iepriekš runājām ar tevi pie trešās mājas, ka tu zini, ka vislabāko tu uzbūvēsi tikai trešo māju.
Jā, es nokautrējos piesaistīt arhitektu savai mājai, es, man bija priekšstats, tas būs pārāk dārgi. Un varbūt sarežģīti, un par cik termiņš bija ierobežots laika, kurā mums tajā mājā bija jāsāk dzīvot, mēs izvēlējāmies tīfēdu projektu, esam ļoti apmierināti ar to, kā manu pirmo māju, un viss ir baigi forši. Kā tu skaties uz tīfēdu projektiem kā arhitekts antropologs?
Wow, es jau kā arhitekts domāju, kā es to skatos. Tas droši vien ir variants, kā darīt. Tad, ja tevi viss, ja viss apmierina tajā projektā jau sākotnēji, tad tas ir ok. Ja tur ir kaut kas jāsāk izmainīt, tad abas puses droši vien ir bēdīgas vai vīlušās, jo gan arhitektam ir pa lielam jāpārzīmē viss tas no jauna, gan arī klientam tas sanāk dārgāk beigās, jo tas sanāk tik un tā darboties ar arhitektu un tas viss process tur. Ja to māju uzliek tieši tā, kā tu gribi un tu viņus atradusi tajā katalogā vai kur nu viņus atrod, tad tā piesaistīt. Es domāju, ka tas arī ir ok veids, jo mums gribas savā mājā dzīvot un mums nevajadzētu to pārāk ierobežas. Tāds diezgan liels liberālis tā kā.
Ok, jā, es tev sapratu. Jā, man novēcās arī ar to, ka tas būvnieks un arhitekts, ar ko mēs gala rezultātā sastrādājāmies un to lietu izdarījām, bija relatīvi jauni šīs karjeras sākumā un viņi bija gatavi tomēr šo to nedaudz pamainīt par sakarīgiem cipariem. Līdz ar to man ir tīfēdi projekts, bet nedaudz madars galmē. Labs ir, laižot tālāk, man ir tev sakojošs jautājums. Es pati dzīvoju pierīgā, tāpēc gan no rīta, gan vakarā braucot uz darbu, man gadās izbaudīt korķus, kad visi tā saucamie laucinieki, pierīdznieki stramēm dodas dienas gaitās un darbos, lai vakarā atkal dotos māju. Kā tu vērtē to, ka tik daudzi no mums izmanto to Rīgu naudas pelnīšanai un varbūt karjeras būvēšanai, bet to savu nu, īsto laiku, ne varbūt ne īsto dzīvi, bet nu, privāto dzīvi izvēlas tomēr vadīt un organizēt pierīgā.
Tas, ka izmanto Rīgu, droši vien nekas traks nav. Bet pašai Rīgai kā tas patīk, es nezinu, Rīgai pašlaik laikam ir vienalga. Tādā urbānā izplešanās jau ir slimība, kas ir pārslimota rietumu pasaulē. Notiek atgriešanās pie iepriekš iztukšojumies pilsētu centriem, bija kļuvuši kādreiz gan Amerikas pilsētās, gan Eiropas pilsētās, bija kļuvuši tādi diezgan noskratuši, bēdīgi. Kur dzīvo un dzīvoja masturīgi cilvēki, jo tie turīgi bija izcēlušies ārpus, viņi jau pārcēlušies dzīvot uz laukiem. Tas pilsētas centru palielina auto intensitāti, kas svārst migrāciju iekšā ārā. Tas palielina ceļu tīkla izmēru un līdz ar to arī izmaksas pašvaldībām par to infrastruktūras uzturēšanu. Un kamēr vien notiek izaugsme, tas ir veiksmīgs process priekš katras pašvaldības apkārt Rīgai. Tas ir urā, jā, viņas ir augošas pašvaldības, viņi ir atvērt bērndārus skolas, tur būvēt jaunus ceļus, jo viņiem ir jauni nodokļu maksātāji, jauni cilvēki, ekonomiski aktīvi cilvēki, kas pelna daudz naudas, ved viņu mājās no Rīgas, jo mēs nodokļus maksājam pašvaldībā, kurā esam deklarēti, un viņi var attīstīties. Bet tad, kad šie cilvēki aiziet pensijā un noveco, un tas vēl nav sācis notikt, tad tādi piepilsētas ciemati kļūst par ļoti lielu ekonomisko slogu šīm pašām pašvaldībām, jo ir jāiztīra sniegs, jāizved atkritumi, jāpiegādā pilsētas labumi, kas pienākās pēc mūsu likumdošanas. Ja tu dzīvo pilsētas teritorijā, tad tev pienākās visādas centrālā inženieru tīkli, ūdens, kanalizācijas. Un tie ir ļoti, ļoti, ļoti dārgi. Ja mēs skatāmies uz veiksmīgām valstīm Eiropā, uz Nīderlandi, piemēram, tad centri ir ļoti blīvi un ļoti norobežoti, viņiem neļauj izplūst. Un tajās valstīs, kurās tas ir noticis un ir notikusi tāda plaša suburbanizācija, tie ir, viņi pašlaik cīnās ar tā sekām. Beļģija, piemēram, ir visa viena liela suburbāna piepilsēta. Viņi cīnās ar to un nespēja tikt galā, un līdz ar to visa valsts nīkuļo, jo mums ir jāmaksā par milzīgi dārgiem infrastruktūras tīkliem, un kuru tad cilvēku, tā gudrā saraušanās ir ļoti, ļoti grūta, ja ir ļauts izplūst centriem. Un tāpēc tā ir milzīga kļūda no tādas ilgspējīgas domāšanas, ka mēs ļaujam pilsētai izplūst ārpus savām robežām. Piemēram, Islandē, kas ir ļoti maza valsts, bet ir ļoti liela pret savu teritoriju, visas pilsētas ir ļoti, viņiem nav problēma ar telpu, bet pilsētas ir ļoti, ļoti blīvas tieši tāpēc, lai, un arī enerģijas iegūšana tur nav tik liels problēmas. Bet tāpēc, lai būtu mazi inženieru tīkli, un tad mēs netērētu naudu šīm pragmātiskajām lietām tik daudz, bet tērētu foršajām lietām izglītībai, kultūrai, varētu veltīt savas valsts atpazīstamībai, pilsētvidas veidošanai. Mums nav naudas Rīgā pilsētvidas veidošanai, tāpēc, ka mēs viņu tērējam kaut kam citam. Un tas cits, varbūt tās ir pilnīgi iepriekšējo paaudžu radītas kļūdas, lieki izdevumi. Un viņi tikai pieaugs, tad, kad visi cilvēki, kas pašlaik izceļo uz pierīgu, novecos un viņus būs jāsāk par viņiem maksāt pensijas, pabalsti, medicīnas izdevumi, jātīra viņiem sniegs un viss pārējais.
Tu minēji piemēru, kā Beļģiju, Islandi, nedaudz, jo tu pieskāries arī mūsu pašu Latvijai, bet vispār vēl nedaudz arī, kāda ir tā mūsu situācija šajā jautājumā ar visiem šiem ciemiem, iedzīvotāju sablīvētību, vai mēs šobrīd varbūt ejam tagad to pareizo ceļu, vai kas mums būtu pilnīgi krasi jāmaina, lai mēs arī varētu, nu, piemēram, būt tādi kā Islandē.
Kas ir tās zāles par šo slimību, kā tu
manuprāt, ļoti lielas kļūdas ir pieļautas administratīvajās reformās, ļaujot pašvaldībām pašām plānot savas teritorijas, jo šie cilvēki, pašvaldība pirmkārt pelna naudu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Nu, viens no veidiem, kā viņi pelna. Iedzīvotāju ienākumu nodokli, otrs ir uzņēmējdarbība. Tad ir citas formas. Bet galvenais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Un ja iedzīvotāju skaits palielinās, tad viņiem budžets palielinās. Un viņi ir ieinteresēti piesaistīt savu cilvēku. Rīga ir nedaudz savādāk, jo te ir vēl lielas uzņēmējdarbības. Dažādi ir lieli uzņēmumi, kas arī vēl maksā nodokļus. Un tad varbūt tās tie cilvēki nav tik svarīgi kā pie Rīgas pašvaldībās. Bet tur atkal sagādā kaut cik pašvaldības pieejamu vidi, vai pat dažās pašvaldībās nesagādā pieejamu vidi, sagādā vienkārši apbūves gabals pārzīmējot, pārkrāsojot lauku teritorijas pilsētu krāsās. Un ļaujot būvēt privātmājas bez visādiem juridiskiem ierobežojumiem, kas ir Rīgā. Un tad mums ir komplektā šim nāk arī postpadomju traumas no kolektivizācijas, no lielāka blīvuma, no uzspiestas un tādas plānveida ekonomikas, kur mums nebija iespējas pašiem īsti izvēlēties. Un tad tas veido kaut kādu perfekto vētru priekš tā, ka cilvēki vēlās katrs savu stūrīti zemes, tas mums liekas kā tāds mūsu lielā vērtība, mūsu viensētnieku kaut kādu tādu stereotipu reproducēšanā, katram savas mājas vēlēšanās. Tas ir luksus, tā ir luksus dzīve, tas ir ļoti smalki. Tas ir labi, ka mēs to varam atļauties, bet ja mēs to varam atļauties tikai tik tālu, ka politiķiem tas sagādā papildus iedzīvotājus, bet pēc tam mēs nezinām, vai mēs to varēsim atļauties nākotnē, tas nav ilgtspējīgi. Un tas var sagādāt problēmas, un tas droši vien sagādās problēmas. Tā kā, kamēr vien notiek izaugsme, tikmēr visas tās pašvaldības ir priecīgas, un politiķi saņem papildus plusiņas vēlēšanās par labas vidas izveidošanu, bet tiklīdz būs jāsāk rūpēties par pierīgas senioru ciematiem, redzēs, kas vēl notiks.
Kas ir tās, nu tu esi ārkārtīgi gudrs, un man milzīgs prieks, ka tu esi pie mums.
Man visu laiku tā slavē.
Nu, bet patiešām, kāpēc es nevarētu savam tautietim pateikt, un gandrīz novadniekam, ka man ir ārkārtīgs prieks ar tevi sarunāties. Un, Matīs, es ceru, ka tevi arvien vairāk iepazīst ik viens no Latvijas iedzīvotājiem, ka tu savā karjerā kāpsi un mēs ik viens tautietis varēsim baudīt tos labumus, nu, ko tu uzbūvē un kā tu uz lietām skaties. Bet kas būtu tās, nu, nezinu, divas, trīs lietas, ja tev būtu visi varas instrumenti un ik viens zinātu, ka ir jāklās tam, ko Matīs Štenerts saka, kas ir tās Rīgas, varbūt, sāpīgās lietas, kas mums tad nu, ātri būtu jārisina, lai mēs nenonāktu nu, tādā diezgan skumjā nākotnē, par kādu mēs te nedaudz ieskicējām jau un runājam, un arī par reģioniem runājot. Nu, kas ir tās lietas, ko mums vajadzētu nu, salabot, un par ko ikvienam tautietim vajadzētu jau tagad sākt domāt un varbūt kaut kā nedaudz savādāk rīkoties, lai mēs galu galā pēc gadiem 50 un 100 visi būtu laimīgi?
es, nu, suburbanizācijas tādā apturēšanā un viņas pavēršana uz iekšpusi droši vien ir svarīgs veids, kā to izdarīt, vai tā ir plānošanas rīkiem vai kaut kāda pašvaldība autonomijas samazināšana un plānošanas reģionā autonomijas palielināšana. Tas droši vien ir tehnikas jautājums, bet jā, tas ir ļoti būtiski. Rīgai savukārt, ja mēs skatāmies tikai uz Rīgu, tad Rīga pirms dažiem gadiem sāka to apkaimju tādu veidošanu, un tas, manuprāt, ir forši un labi. Un šīm te apkaimēm ir izveidojušās biedrības, un apkaimēm ir izveidojušies kaut kādi centriņi, un tas, ka Rīga nav tikai viens centrs, un varbūt tur vēl ir Āgenskalns un kaut kādi...
Mieriela.
Jā, Mieriela. Bet, ka veidojās apkaimju centri, un tā veid, tā lokālās identitātes, ka Rīga ir mazu ciematu kopiena. Tas varētu būt tas, kā varētu atdzīvināt Rīgu un piesaistīt atpakaļ cilvēkus, lai viņa būtu dažāda, dažādiem cilvēkiem, dažādībai, kur arī cilvēki jūtās spējīgi kaut ko ietekmēt, jo pašlaik Rīga ir tikpat liela kā puse no Latvijas, un tā mazā cilvēka sajūta, šeit ir forši, šeit atbrauc no Lūksnes, es pazūdu, es esmu lielpilsētā, Irishman in New York, un sky is the limit, vai ne? Bet gribās arī ietekmēt kaut ko sevi, savā pilsētvidē, savā dzīvē, saviem cilvēkiem, un tāda apkaimju kopienu stiprināšana varētu būt veids, kā mēs gan parādam un izceļam dažādas foršas lietas, kas jau ir Rīgā, gan arī radam jaunas. Āgenskalna tirgus, manuprāt, Āgenskalna kopiena ir tāds spilgtākais piemērs, kur tā apkaimes kopiena ir spēcīga. Bet viņas ir daudzās vietās. Piemēram, Bolderāja varētu būt tikpat smalka vieta. Tā ir vispār fantastiska vieta no tādas novietojuma. Tur ir jūra, tur ir ezers, laikam, un tur tā Vecdaugava, jā. Buļupe. Buļupe tur ir Vecdaugava otrā pusē. Jā, un tur ir dārziņi, tur ir lauki, pilsēta, viss vienā vietā, bet viņai ļoti depresīva vieta. Un
tur varbūt vēl kāds nedaudz līdz arī kaut kāds tāds vēsturiskais fonds kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Man liekas, ka ja, nu, tā ir mans personīgais iedoklis vispār par kaut kādām Rīgas apkaimēm, ka tā arī ir tā lielākā problēma, jo nu, kāpēc tas pats purvciems, ja, vai pļaunieki, ka arī viņiem ir nedaudz tas fons tāds, nu, it kā jau novietojuma ziņā labas vietas, kur dzīvot, kur audzināt tos ģimenes, bet tāpat līdz galam tā kā, nu, daudzi neraujās uz turien, uz tām apkaimēm.
Jā, viņas drīzāk ir tādi kāpnes sociālajā izaugsmē, kad mēs padzīvojam, tad dodamies kaut kur tālāk, nevis paliekam tur uz vietas. Kaut gan, ja pētījumos uzdod jautājumus daudz dzīvokļu masīvi iedzīvotājiem, kas jums patīk, kas jums liekas, kas jālabo, cilvēki ir diezgan apmierināti. Tur pakalpojumā cenas līdzsvars ir sasniegts tāds, ka tur pārāk pat cilvēki neplēšās kaut ko izmainīt. Viņi nemēģina renovēt savas mājas, viņiem viss ir kārtībā, viņi tur dzīvo laimīgi. Un ja viņiem pajautā, viņi saka, nē, man viss apmierina. Protams, varbūt viņi, ja viņiem parādītu, kā varētu dzīvot, kā uzbūvēt. Latvijā vispār kādam atliek kaimiņam kaut ko izdarīt foršu. Tā
jā.
Alūks neuztaisa pludmali tā uzreiz, vēl kāds grib.
Balvi arī grib.
Jā, Balvi grib aizvēt savu ezermalu. Sapcīt, cik tad ir tā pilsēta, kurās ir ezeri, vai ne?
Jā.
Alūks ne Balvi ir vienas no retajām. Jā, un uztais ādežos sapļveida to smuko smalko ielu ar to tādu rietumniecisko. Un pēkšņi tie apļi parādās visā Latvijā. Un
bet tā ir tāda pozitīva špikošana vienam
no mums. Jā, tā ir sacensība, un tas ir forši un labi. Un tāda varbūt sacensības veidošana vai labo piemēru izsēšana pa tām. Un lielās Rīgas salaušana mazākos gabaliņos plāno. Rīga iekšēji, manuprāt, ir jāsamazinties savas plānošanas reģionos, lai viņi sāktu piesaistīt, kaut kā motivēt, piesaistīt cilvēkus pie sevīm, lai viņi radītu gan identitāti, gan dzīves stilu, ko viņi pārdod un piedāvā cilvēkiem, gan arī kaut kādu ekonomisko pamatojumu. Tas man pašlaik tā prātā nenāk, bet...
Bet tas ir kaut kāds varbūt tāds veids, kur tu vari dabūt to, nu, sadalot Rīgu tajās apkaimītais mazajās, kaut kāds veids, kā tu vari tam pilsētniekam iedot to ārpus Rīgas sajūtas par tas, ko Madara sākumā stāstīja arī, nu, ka Rīgā strādājam, Rīgā visi nauda, bet nakti guļam ārpus Rīgas. Mm-hmm.
Man liekas, mēs gribam to mazo kopienu, mēs gribam, latvieši jau ļoti daudzi balvi alūks, ne?
Kur, Rīga.
Rīga, jā, ok, vienredzis. bet daudzi ir tādi ar saknēm no tās mazpilsētas, un tad viņi tiecās atpakaļ, vai, bet viņi saprot, ka tomēr tas ekonomiskais vilkme Rīgā ir tik spēcīgi, ka no viņas ārā tik no tās gravitācijas ir grūti. Un tad pierīgi ir tuvākais mazpilsētai, ko mēs dabūjam, bet varbūt, ka mazpilsēta var būt arī Rīgā. Varbūt, ka Rīgas kaut kādas rajoni kopienas varētu būt mazpilsētas, izstaigājumas mazās kopienas. Mēs runājam par tām 15 minūšu pilsētām vai 20 minūšu pilsētām, kur visi pakalpojumi ir pieejami ap šo vienu apkaimes centru, un kur ir gan ekonomika sadalīta pa šiem visiem rajoniem. Nevis cilvēkiem ir jāpārvietojās garus gabalus un jārada satiksmes sastrēgumi, bet radīt tādu pilsētu, kurā darbs un pakalpojumi ir izkliedēti pa to pilsētu.
Bet ko man, piemēram, labi, es Madara veiksmīgi tikusi, nu, veiksmīgi pēdiņās vai kā, tikusi ārā no Rīgas pie sava zemes pleķīša, bet ja es būtu Madara, piemēram, pirms 5 gadiem, es dzīvotu Sarkandaugavā un es būtu dzirdējusi šo te sarunu un es saprotu, jā, tas ir tas, kas manī rezonē, ja Sarkandaugava būtu tāda maza forša apkaime, tad es nemaz nedomātu par pārvākšanos no turienes. Un ja kāda tāda Madara vai Jānis vai Juris mums šobrīd dzird, kas būtu jādara tam cilvēkam, kā viņam, nu, lai tā nav saucējbalsts tuksnesī, man uzreiz jāiet kandidēt domas vēlēšanās, vai tu redzi kaut kādu ceļu, kā es varētu tapt sadzirdēts?
Nu, par to mēs cīnāmies gan ar iepriekšējo domas sasaukumu, gan arī šo. Likās, ka šis domas sasaukums varētu būt tāds, kurš sadzird un mēģina veidot cilvēka mēroga vidi un drusku atteikties no autocentrisma. Kā nu sanāk, tā sanāk. Sabiedriskais transports droši vien ir ļoti liela atslēga, uz ko mēs varam visi kā sabiedrība spiest, jo labs sabiedriskais transports un alternatīva mašīnām ir tas, kas var likt cilvēkiem pārsēsties no mašīnas uz sabiedrisko transportu un samazināt sastrēgumus, padarīt pārvietošanos pieņemamāku, lētāku un izdevīgāku. Braukt 40 cilvēkiem autobusā ir daudz, daudz lētāk mums visiem kā sabiedrībai nekā braukt 40 mašīnām pa ilu. Jo mēs mašīnā esam godīgi, braucam vispa vienam. Varbūt degvielas cenas kaut kādā veidā tam palīdzēs, bet tā kā sabiedriskais transports pēdējo pat pāris gadu laikā ir ievērojami degradējies, tad tās alternatīvas jau nav. Mēs varam, piemēram, man patika, kā viens dāņu pilsētplānotājs stāstīja par to, kāpēc viņš brauc ar velosipēdu. Tas ir nevis tāpēc, ka viņš... nu, tas benefits, tās iegūmas, kāpēc braukt ar velosipēdu, ir tas, ka ja viņam dzīvē kaut kas noiet greizi, tad viņam vienmēr būs nauda, lai viņš varēs turpināt pārvietoties. Kamēr tie, kas brauc ar mašīnu, ja palielinās degvielas cena, viņam samazinās ienākumi, tad tā pārvietošanās ievērojami cieš. Velosipēds ir ļoti, ļoti demokrātisks veids, kā, un Rīga ir plakana. Rīgā vispār nav nekādu problēmu uztaisīt labu velo infrastruktūru. Tāpēc tas ir veids, cik mēs daudz iztērējam ikdienā naudas sava personīgā transporta līdzekļa uzturēšanai, kamēr mēs to varētu tērēt kaut kam pavisam citam un produktīvam, bet mums nav alternatīvas. Un alternatīva ir sabiedriskais transports vai velo infrastruktūra vai mikromobilitātes Rīgi. Vai arī kaut kāda koplietošanas infrastruktūra varbūt tās. Kas arī ir viens no ceļiem un redzēs, kurš no viņiem beigās uzvarēs, bet mēs kā sabiedrība varam prasīt no saviem ievēlētajiem deputātiem atbildību vai arī vēlēšanās savādāk un motivēt viņus veidot šīs te kopīgās infrastruktūras tīklus, gan sabiedrisko transportu, velo infrastruktūru, mikromobilitāti veicināt, lai mums visiem būtu vairāk naudas kultūrai, dziesmu svētkiem, urbānajam dizainam, mazo kopienu atbalstīšanai, senioriem, invalīdiem, bērniem un tā tālāk.
Tik daudz informācijas, vai nekamēr šo visu sagramos, tagad un kā tu ceru, nakti pagulējis.
Jā, es ceru, ka tas nepaliks arī kā saucēja balsts tūkstnesī vai atbalsts mikrofonā.
Tikai. Man liekas, ka to ir daudz uzķērušas mazās pašvaldības ārpus Rīgas. Arī tās pašas pierīgas pašvaldības, viņas ir sapratušas, ka cilvēka mēroga un cilvēka ādažu pašvaldību ir brīnišķīgi vides sevi izveidojuši. Carnikava arī cīnās un veidojās tur piņķi vai vēl kaut kas. Mm-hmm. Bet Cēsis, nesen mans viens students bija uzrakstījis eseju par Enguri, kā Engura ir izveidojusies pēdējā laikā, arī par foršu vietu, kur gribās cilvēkiem pārcelties. Jā, Alūksnē ir foršs piemērs, kur es esmu pats pārcēlies, gan pateicoties Bisam, gan... Mm-hmm. Gan arī tam, ka tur ir forša sakārtota vide. Jā, tā kā piemēru netrūkst, un jo cilvēki ir izmisušāki, jo viņi kļūst radošāki, bet varbūt, ka nevajag novest sevi līdz tādam līmenim.
Līdz pilnīgam izmisumam, jā. Jā. Klau, jā, man jāievelk elpa, pirms mēs turpinām un sākam varbūt apaļoties. Ir tāds teiciens, tur kurpnieks parasti staigā bez kurpēm, man tētis ir santehnicis, viņam ir gadījies, ka karstā ūdens krāns ir, nu, otrādi, respektīvi, tas mūsu maizes darbs reizēm mums pašiem kaut kā neatliek laiku to novest kārtīgi līdz galam. Mēs pieskārāmies jau tam, ka tu esi alūksnietis un tu esi pēc daudziem plašiem skaistiem gan karjeras, gan studiju izbraucieniem ārpus Latvijas robežām atgriezies Alūksnē. Un kā tad ir ar tevi un arhitektūru un tavas ēkas, nezinu, dzīvokļu, kur tu dzīvo arhitektūru? Kur tu dzīvo, kā tu dzīvo un vai tu esi pats projektējis to, kur tu dzīvo?
Es esmu kurpnieks bez kurpnēm. Nē, man ir paveicies, ka man ģimenē ir mājoklis gan Rīgā, gan Alūksnē. Un tad es pa viņiem abiem svaidos. Un vecākiem ir skaistas lauku mājas ar zirgiem un kazām un tāda idille. Bet tas nav mans sasniegums vispār necik. Es savu projektiņu joprojām turu folderī, un es esmu jau saprojektējis to pārbūves projektu savai Alūksnes mājai, bet jā, ir daudzas lietas dzīvē, kā kurpnieks ar skurpēm, kas ir diezgan precīzs apzīmēm manai situācijai, jā.
Ok, lai tev izdodas, jā. Lai tev izdodas. Un Klau, un varbūt tādā izskaņā, ja tev vēlas, bet nav vairs kāds jautājums aizķēries.
Nu, tu vari izskaņu veidot šajā
es
brīdī
pamazām. Veidot, tad tu vēl padomā,
jā? Jā, es padomāju šo par kaut kas, ka varbūt kaut kas ienāk prātā, jo jā. Šobrīd man arī tā informācija, ko tu mums esi izstāstījis, patiesībā, mēs tik daudz dažādām tādām šūniņām, nervu galiem esam pieskārušies, jā. Lai šo visu
jā, kaut man liekas, ka tā arhitektā prakse un ikdiena ir viena nozare, antropoloģiskie pētījumi, pilsētu plānošana, ka mēs īsti pat nemaz nepieskārāmies, ir vēl cita nozare un tādi urbānie procesi Rīgā un politiskie, tas ir vēl cits podcasts sērija, tā kā jums
jā.
Ir...
Jā, super, mēs tev aicināsim jā, vēl. Jā,
mēs varam vēl kaut ko precīzāk, kādreiz detalizāk.
Super, un ik viens, kas mums klausās, var noteikti ieteikt, varbūt, kas viņam būtu tas tuvākais, ko viņš var dzirdēt, un mums tad ir Matīs telefona numurs, un mēs sarunāsim randiņu. Bet varbūt, jā, nobeigumā es gribu uzjautāt tev, varbūt kaut kādus tips un triks vai ceļa maizi tiem, kas tagad ir sava ceļa sākumā uz māju. Ko domāt, varbūt, cik iekrāt vai kur vērsties, ko palasīties?
Es domāju, ka tagad ir labs laiks, lai projektētu, jo mēs nezinām, cik tas maksās. Nu, mēs, protams, var saprojektēt un izrādīties, ka tās konstrukcijas nevar atļauties nopirkt. Nu, mēs esam saprojektējuši visu metālā un metāla cenas uzlido debesīs vai saprojektējam kokā un koks uzlido debesīs. No tādām pragmātiskām lietām ir diezgan trikī, bet tajā brīdī, kad šitas burbulis vai kā viņu sauc, vai cenu mākonis, viņš jau mūžīgi nebūs tādās attiecībās ar mūsu algām, vai nalgas pieskries klāt, vai tā cena kritīs, un tas atgriezīsies kaut kādā ilgspējīgākā līmenī, un tad uzvarētāji būs tie, kuriem kabatā būs projekts, un kas varēs momentā cirst augšā to visu. Tāpēc tāds grūtais laiks ir laiks pārdomām un projektēšanai un domāšanai. Tā kā droši vien neatlieciet tikai tāpēc, ka tas tagad ir dārgi un briesmīgi, dariet to, ko var izdarīt bez lieliem izdevumiem. Un arī īstenībā ir visādi, var arī sekot līdzi kaut kādām lietām, pēkšņi parādās lētākas cenas vai atlaides vai nokrīt kaut kas. Pirms gada bija kaut kādi lēti bloki, tos es tur iepirku priekš savu tā projektiņu, vai kaut kādi kokmateriāli kaut kādā brīdī uzlidoja augšā, tad atkal nokrita. Nu, izsekot kaut kādas, ja jums ir savs šķūnīts vai kaut kāda vieta, kur to krāt un glabāt, tad sagatavoties tam brīdim, kad būs lētāki atkal meisteri, varbūt, kad pēc pusgada Tā situācija būs, burbulis būs uzplīsis un atkal būs trīs dienu darba nedēļa kā lielajā ekonomiskajā krīzē un cilvēki plēsīsies pa darbu pa puscenu. Un jūs būs viss iepirkts un jūs varēsiet to izdarīt daudz lētāk nekā tagad, bet tam ir jāsagatavojās.
Nu redz, ziemas krājumus var veidot ne tikai ievārījumiem, gurķiem un ķirbjiem, bet kā izrādās arī tad, ja jāprojektē mājas un vispār saviem sapņiem, kas nākotnē ir
Tas
paredzēt.
Tas mūsu vecāku ziepju krāšanas tradīcija vai palagu iepirkšana, tad, kad ir pieejami palaga veikalos, ir jāapskēlo uz
būmateriāli.
Uz vienu situāciju.
Ejam tālāk.
Jā, mēs varam vairāk. Mēs varam pilnu garāžu piešķirt.
Super. Un uz šīs pozitīvās, ļoti pozitīvās noces es gribu vēl pēdējo jautājumu tev uzdot. Varbūt domājot par to visu, ko mēs runājām, un domājot par savas mājas radīšanu, kur tu ieteiktu aizbraukt pastaigāties, iedvesmoties vai varbūt kaut kādu īpašu ēku apskatīties?
Latvijā?
Jā.
Privātās mājas, tu domā?
Es sky is the limit, every border, ne, bet every territory.
Man vienmēr patīk izbraukt cauri meža parkam, un meža parka vecās villas ir ļoti skaistas un tādas. Pasapņot, kad varētu kāds kādreiz tādā arī plašāk, vairāk cilvēku dzīvot. Tas, protams, droši vien nav ilgtspējīgi, un tā daudzi nevar atļauties, bet ietekmēties un iespaidoties noteikti var... Atbrauciet uz Alūksni, tur ir forši. Jā, tiešām šovasar, ko jūs sēžaties četratā mašīnā, nebrauciet divatā uz Cēsīm, brauciet četratā uz Alūksni, būs tas pat tāpat cena.
Jā, super, man liekas, tas brīnišķīgs novēlējums, tiekamies Alūksnē, noteikti vismaz uz kapusvētkiem reizi ganā, un visādi citādi tiekamies un dzīvojam un domājam par to, kā vidi sev apkārt radīt ilgtspējīgu un foršu dzīvošanai, un tiekamies nākamnedēļ.
Tiekamies. Forši, paldies par sarunu.
Paldies. Čau. Čau.
Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv.